Hea kuulaja, täna on stuudios Jaan Pärenson. Räägime ühinenud piibliseltsidest. Mõned kuud tagasi rääkisime sellest, kuidas ühinenud piibliseltsid 1946. aastal loodi, millega ühinenud piibliseltside pere 60-70. Aastatel tegutses. Ja täna jätkame siis aastatest 1980 kuni tänase päevani.
Pilk ajalukku.
Ja jõuame perioodi, mis on ilmselt nii rahvusvaheliselt huvitav kui ka kiriku looliselt, aga ka piibliseltside töös. See on 80. aastad ja selle perioodi märksõnaks on Hiina, ehk siis miljonid piiblid Hiinasse. Teame seda, et piibliseltside ajaloost Hiina on olnud läbi vähemalt 200. Piirkond, kus piibliseltsid ja missioonorganisatsioonid on piiblit levitanud ja ka hiinakeelsed piiblitõlked on ka väga varased juba, aga peale Hiina revolutsiooni ja Mao Zedongi võimule saamist kirikud pandi kinni ja piiblitöö Hiinas katkes. Kuigi jah, mingil viisil kirikute toimimine Hiinas oli lubatud, kuigi suurem osa kirikut oli põrand all. Ja kui Hiinas toimus kultuurirevolutsioon 1966-1976, kus hävitati väga palju Hiina kultuuri ja kus kannatas ka kristlik kirik ja ka piiblitöö, siis praktiliselt see töö lõppes ja ka Hiinas oli võimalik piiblit saada ainult sisse smugeldamise teel või siis väga erakordsetel tingimustel, nii nagu ka Nõukogude Liidus 80. aastatel, kui Vene õigeusu kirik 1988. aastal tähistas oma 1000. aastapäeva, siis lubati kogu Nõukogude Liitu sisse tuua 50 000 eksemplari venekeelset piiblit. Aga tollane Nõukogude Liit oli üle 200 miljon elanikku ja Hiina oli tollal ka ligemale miljard. Ja kui ka sellistes suurusjärkides ametlikul kirikule lubati piiblit, siis me võime ette kujutada, milline võimalus Hiina kristlastel piiblit saada oli. Ja siis Hiina kirikul, just ka ametlikul kirikul 80. algul tekkis selline visioon, et me peame Hiina kirikule Jumala sõna trükkima, sest see vajadus on nii suur. Huvitav on just see, et täpselt samal ajal ka ühinenud piibliseltsides leiti, et Hiina peale seda kultuurirevolutsiooni on ehk mingid võimalused ja lootust Hiina nii-öelda piiride avamisele ja alustati siis 80. aastate algul sellist diskussiooni Hiina valitsuse või tollaegse juhiga see Mao Zedongi ja tema juhitava valitsusega, kuna Mao Zedong ja Hiina kompartei ei olnud vaimustus nii nagu Nõukogude Liidus, et piiblit salakaubana sisse toodi, siis hakati otsima võimalust, et võiks trükkida Hiinas piiblit. Ja kui 1985. aastal jõuti kokkuleppele, et Hiinas Nanjingi linnas luuakse Amiti Printing Press ehk Amiti trükikoda, selline fond, mis hakkaks siis piiblit trükkima just Hiina turu jaoks, aga et sellest nii-öelda kasumiste rahast võiks siis mingit haridusprogrammiga Hiina riigis toetada, need siis maailmakirikute nõukogu ühinenud piibliseltsid ja Hiina kirik, siis sellise kokkuleppe 85. aastal lõid ja 1987 tulid esimesed piiblit trükikojast, 500 000 87. aasta jooksul Puna Hiinas ja muidugi siin võiks ka väikse kõrval põikena teha seda, kui me 90. aastate keskpaigal Eesti piibliseltsis trükkisime ühe Uue Testamendi metodisti kiriku noorte missioonitööprojektiks, siis me trükkisime ka selle Hiinas Amiti printis. Ja siis oligi eesmärk, et miljon piiblit aastas võiks Hiinas trükkida just Hiina kiriku jaoks. Kuigi jah, mõne aasta pärast suudeti juba trükkida 4 miljonit hiinakeelset piiblit ja kuni tänase päevani isegi kui trükitakse veel suuremas koguses piiblit, siis me arvestame seda, kui Hiina on täna 1,4 miljardit inimest ja isegi kui trükikoda trükiks 100 miljonit piiblit aastas, siis see läheks vähemalt 14 aastat, et iga hiinlane võiks piibli saada, aga sama jooksul sünnivad inimesed veel juurde ja loodeti, et 25 aasta jooksul suudetakse trükkida kokku siis 100 miljonit piiblit. 2010. aastaks oli see 100 miljonit täis ja 2019. aastal trükiti 200 miljonis piibel, seal Amiti printi trükikojas. Ka need meie mõned tuhanded eestikeelsed uued testamendid on ka selle statistika sees. Aga see näitab seda, kuidas on võimalik ka nendes keerulistes poliitilistes oludes leida lahendusi ja võimalusi, sest ühinud piibliseltsid on maailma üks suurimaid kristlik organisatsioone, ka see mõju on haidanud kaasa, et Hiinas piibli trükkimine on toimunud ja 2019. aastast siis kuni praktiliselt tänava aasta alguseni on veel 85 miljonit eksemplari trükitud. Need on suured numbrid, aga see on see võimalus, et inimesed Hiinas saaksid oma piibli, sest kuni tänase päevani ei jätku ka Hiinas piiblid. Kiriku liikmed on järjekorras, mõned ootavad aastaid, et saada oma isiklik piibel. Niimoodi siis Hiinas see pühakirja levitamine toimub ja see oli üks ühinud piibliseltside ühe suure projekti, tõesti grandioosse projekti realiseerumine. Aga kui me nüüd 80. aastatest läheme 90. aastatesse, siis seda ilmselt ei osanud mitte keegi unes näha, mis 80. lõpul 90. aastatel hakkab toimuma, kui 89. aastal Berliini müür langeb ja piibliseltsi maailma jõuavad ka Ida-Euroopa riigid ja ka endised Nõukogude Liidu vabariigid. 89. aasta Berliini müüri langemine ja sellele järgnevad sündmused andsid ühinud piibliseltsidele täiesti uue suuna, sest et ühines Saksamaa, ka Ida-Saksamaal oli piibliselts olemas, aga nüüd Saksamaa ühinemisega ka piibliseltside töö ühendati. Kui me rääkisime eelmises saates ühinud piibliseltside loojates, siis ka tolleaegne Tšehhoslovakkia piibliselts oli üks osaline maailmorganisatsiooni loomises. Tšehhoslovakkia läks kaheks riigiks, Tšehhi piibliselts ja Slovakkia piibliselts. Samas ühinenud piibliseltside tolleaegne juht John Erikson ütles, et me peame nüüd vaatama nendele uutele võimalustele, mis on tekkinud, et kuna kogu Ida-Euroopa ja ka endine Nõukogude Liit on ju aastakümneid olnud silmitsi, et piiblidega jätkunud on ainult samuti salakaubana sisse toodud, et me peame leidma võimaluse lähiaastatel vähemalt 30 miljonit pühakirja Ida-Euroopa jaoks, kaasa arvatud ka endine Nõukogude Liit. Ja kui Hiina projekt oli nagu ühe riigi, üks konkreetne trükikoda, siis nüüd paljud rahvuslikud piibliseltsid maailma eri paikad panid oma rahad ja võimalused kokku, et trükkida kõigepealt Ida-Euroopa jaoks piibleid. 30 miljonit piiblit suudeti trükkida. Ja sellega kaasnes ka rahvuslike piibliseltside taastamine, nii nagu Eesti, Läti ja Venema, aga ka paljudes riikides täiesti uute piibliseltside loomine. See teema puudutas 23 maad, sest et 89. aastaks oli ainult 5 Ida-Euroopa riiki, kes olid mingil määral piibliseltsidega seotud. Saksa demokraatlik vabariik, Tšehhoslovakkia, Poola, kus oli Briti välisma piibliseltsi osakond kogu läbi selle punase perioodi toiminud, Ungari oikumeeniline piibli ühendus, mis oli Ungari reformeeritud kiriku all tegutsenud kogu aeg, ja oli Jugoslaavias piibliselts, mis oli samuti ka Briti välisma piibliseltsi osa, ja nüüd lisandus siis 23 territooriumi 90. aastate algul juurde. Sellesse perioodi kuulub ka siis meie Eesti piibliseltsi taastamine 14. detsembril 91. Aga ma siit üppan nüüd edasi ühinud piibliseltside tegevuse juurde järgmistel perioodidel. Natukene mõned aasta arvud ma siin võib-olla nimetaksin lühidalt, et praktiliselt kõige esimene piibliselts, mis taastas oma tegevuse, oli siis Vene piibliselts, kes taastas oma tegevus 17. jaanuaril 1990, ka Ukraina piibliselts juunis 1991, ka enne meid, Rumeenia piibliselts 92. aastal, lätlased olid kõige esimesed, nad 20. detsembril 1989 juba taastasid oma tegevuse, Leedu piibliselts loodi jaanuaris 92, ka Moldaavia alustas oma piibliseltsi formeerimist juba 89. aastal, aga 91. aastal siis said ametlikult registreeritud. Bulgaaria sai oma piibliseltsi 1993. aastal ja Albaania oli ka üks siis viimaseid, kes sai ka 93. aasta lõpul ja Valgevene piibliselts praktiliselt 94. aastal alustati loomist ja muidugi Armeenia piibliselts, kes sai ka oma tegevuse algus 1990. see oli selline ühinenud piibliseltside laienemine, kus praktiliselt 90. aastate lõpuks oli ligemale 150 piibliseltsi maailmas, tänapäeval on üle 150. Aga läheme aastatuhande vahendusse, aastat 2000, siis juba kõigi nende uute piibliseltsidega koos otsiti võimalust, kuidas uude aastatuhandesse minna ja mis see siis võiks olla see pealoosung või tegevus, ja see oli siis Opportunity 21, ehk siis võimalus 21. Selle eesmärgiks oli siis, et piibel 21. sajandi esimesel 10 aastaga võiks jõuda mitte ainult lihtsalt lugemislauale, vaid ka väga erinevatesse ühiskonna kihtidesse, näiteks 2004 siis olümpiamängudele ja erinevad noorteprojektid, ja siis see oli esimest korda, kus ka kõik need uued piibliseltsid said kaasa lüüa, osaleda mitte ainult saajatena, vaid ka juba handjatena. Ja selles mõttes see 4-aastane kampaania tähendas 85 miljoni eksemplari piibli lisa trükkimist. Et kui varasematel aastatel oli aastas kuskil 200 miljonit, 230 miljonit, siis peale seda Opportunity 21 oli täiesti normaalne, et iga aasta levitati 400 miljonit, 430 miljonit pühakirja aastas. Et see täiesti muutis kogu selle piibliseltside töömahu, aga lisaks selle sama 10. aastaga kuna ka kogu tehnika arenes. Tulid juba esimesed e-raamatud, tulid digipiiblid, tulid internetipiiblid, siis tänapäeval on mitmesajas keeles on olemas audio piiblid, audio uue testament ka nendele rahvastele, kellele ei ole veel täna kirjakeelt. Kõik see maailm, ka piibliseltside maailm globaalselt muutus. Et see, millega me täna oleme harjunud, et piibel on võimalik kätte saada, olgu ta siis audiona, viipekeeles, preelikirjas, pimedatele, erinevas formaadis trükituna, et kõik selline alus loodi selle 2000. Aastate alg. Muidugi maailma majanduskriis ka väga paljudele asjadele tõmbas pidurit, aga ühinud piibliseltside pere ajaloos teise maailmasõja järgne soov kokku saada, impuls ühiselt teha tööd ja vastutada, teine selline impuls piibliseltside peres oli just see 21. sajandi algus, kus piiblitöö laienes väga palju. Ja siit edasi 2010 ja siit edasi tuli jälle üks konkreetne maailma osa, Kuuba. Juba 2000. aastate algul hakkas Kuuba natukene avanema ja leiti, et Kuuba jaoks on vaja piibleid. 92. aastal praktiliselt lubati juba esimeseid piibleid ka Kuubasse sisse viia. Kuubas oli kirik väga survatud, täpselt nagu Nõukogude Liidus. Pühakirja kätte saamine oli ju peaaegu võimatu. Ja leiti, et me peame 2010. alates iga aasta vähemalt minimaalselt 30 000 piiblit saama Kuubasse ja Kuubas levitada. Vähemalt pooled Kuuba kristlased ei omanud piiblit 21. sajandil. Aga 2018. aastast alates on iga aasta vähemalt 300 000 eksemplari piiblit levitatud. Ja kui 2018. aasta lõpuks oli Kuubas 1 000 000 piiblit levitatud. Ja nüüd selles tööraames jätkuvad loodatakse, et mõne aasta jooksul saab Kuuba 4 000 000 piiblit kokku. Et see ka näitab jälle seda, kui suur on tegelikult see piibliseltside ühistöö jõud ja millest oleme ka meie Eesti piibliseltsis osa saanud. Aga kõik see on ju ajaga võidu jooks, et mida kiiremini rahvad endale emakeelse pühakirja saavad, seda kindlam on see, et see rahvas võib oma pühakirja kaudu kristliku maailma vaadet arendada ja oma kirikuid rajada, et pühakiri võiks olla kättesaadav igale inimesele. Stuudios oli Jaan Pärenson. Thank you.
pilk ajalukku.